Somos Verdes, un espazo que tira de actualidade en moitas ocasións, e como non podía ser de outro xeito, nun día como hoxe, no que parece podemos dar controlados, alo menos na nosa bisbarra, eses lumes forestais, xa é o tempo de falar de que facer, de como intentar recuperar todas esas hectáreas que se viron afectadas polo lume e que a día de hoxe certamente aparecen prácticamente calcinadas. Pois para falar de todo iso temos con nós a outro lado da liña telefónica dende Redondela Comercio Xusto a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Decía eu, tiramos de actualidade porque ademais calquera que se achegue estes días ou nas últimas horas ás redes sociais de seguro que se atopará con moitos consellos de cara pois a que facer co monte unha vez que pasa por ali o lume, pero certo é que non todos os consellos, non todo o que topamos nas redes sociais, hai que insistir, é válido, non?
Claro, a ver, nestes momentos é moi importante buscar un pouco información agora de como recuperar un pouco, como podemos intentar que o que xa está os solos queimados e as vegetacións que están pues, moi mal, están pues, bueno, a punto un pouco de morrer e demais, intentar que sobrevivan e intentar eso, que o ecosistema vuelva a restaurarse o mellor posible. E sabemos que o tempo único que serve, porque para restaurar un monte pues, queimado pues, pode tardar máis dun ano, pero hai medidas que podemos mellorar e podemos adiantar ou favorecer esa reforestación, non?
Sí, porque ademais é terrible, non, que arda o monte, que ardan as árbores, pero en moitos casos son eucaliptos, ao final tampouco é tan importante a árbore en sí, senón sobre todo a situación na que queda esa terra, non?
Claro, sí, a ver, neste momento, dentro da desgracia que hai, sería un momento para loitar contra estas medidas que a veces se están usando pues desde o goberno central, que o que tiña que ter o primeiro en valorar e mirar o que é mellor para os nosos montes antes de restaurar ou reforestar como fan eles, non? E porque a nivel comercial, Galicia está se usa moito para uso madereiro, entonces o primeiro que se plante, o máis rápido que se planta para reforestar o máis rápido posible son os pinos e eucaliptos, non? A raíz disso, provocamos situacións como esta, no que os nosos montes están moi desprotegidos porque eses árboles son os primeiros que prenden ou son un pouco incendiarios, non? O pino, a súa maneira de extender as súas sementes, é que unha vez que cando hai un incendio, cando hai unha temperatura moi elevada e cando as súas sementes se espallan ese espacio, o sea, que o pino busca un incendio, non? Partindo disso, son unha das primeiras medidas, as primeiras medidas que se fan nestes montes galegos, polo menos, é reforestar rápido. Buscamos a presa de como reforestar rápido e usamos esas boas especias. Pero sabemos, pues, falando con biólogos e falando con xente experta que lle interesa un bo monte, manter un monte sano, un monte que evite os incendios, vamos a ter que replantexar diferente... Vamos a ter que replantexar diferentes un pouco medidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, neste caso, vamos a falar de esas medidas agora, comentar que estes datos que estou conseguindo, pois podemos atopalos dentro da página de biólogos de galicia.org, www.biólogosdegalicia.org. En elas vamos a contar un dítico onde falan como facer despois dun monte queimado, que o máis importante non é reforestar, sino manter ese solo, porque o solo, unha vez que está queimado, pode arrastrar, pode limpiar ese manto que se perdeu, que é onde está a materia orgánica, onde as sementes, onde se prenden, onde se alimentan, ¿no? Entón, nese caso, si non temos un bo solo onde que as sementes se podan arraigar, non vamos a poder reforestar ben, ¿no? Uh-huh. Iso o primeiro.
Agora vamos a toparnos con un solo, como decimos, calcinado. Que habería que facer? Cales serían os consellos?
Claro, a ver, importantísimo. Antes de... depende un pouco da zona, temos que utilizar unhas serie de medidas ou outras. Por exemplo, se o terreo é moi pendente, está moi, moi pendente, é moi fácil que se erosione moito máis rápido por estas chuvas que poden vir agora, ¿no? Esas chuvas a agua pode arrastrar. Primeiro, ese arrastre de materia queimada pode chegar aos ríos e poden contaminar de metales pesados. Hai un tempo falamos que os metales pesados que topábamos aquí, como radón e outros tipos de metales pesados, unha das motivos de atoparse en gran cantidad eran os lumes, eran os incendios, ¿no? Pois esos metales pesados poden chegar ás augas. intentar, ao principio, eso, que a erosión do solo sea, do solo sea o mellor posible. Entón, en pendentes de terreos con moita pendente, é ideal, por exemplo, poñer restos de podas, poñer restos de brozas cerca dos cauces do río para que o arrastre do solo polas choivas non chegue tanto ás augas, que esas brozas, esas podas, esas ramas que quedan por aí tiradas, intentar que non arrastren, bueno, paralizar un pouco ese chan queimado que chega ao río, non?
Que esa cinza non acabe na auga, non?
Claro está, por exemplo, non? Importante, non limpiar de todo o monte, o sea, non podemos coller e quitar todos as ramas e todos os troncos que están no chan, non podemos eliminar de todo, non podemos facer limpeza tan grande do monte, porque esos propios árboles axudan a que non se arrastre tanto o monte, non? Por exemplo, unha maneira de poñer os restos, non, forestais, os restos de ramas e de troncos que podemos, e poñelos perpendicular a pendente, non? En vez de poñelos paralelos a pendiente, poñelos en perpendicular para que frear outra vez as corridas de un pouco do chan queimado, non, das cinzas. Eso, por exemplo, é outra medida, non? Eso nas zonas máis pendentes. Algo máis sinxelo que podemos poñer en calquer zona é utilizar palla, serrín. Xa incluso podemos, dentro desa palla, serrín, facer unha mezcla de sementes na que esas sementes van a estar protegidas por a palla e van a poder intentar afianzar as súas raíces, non? O sea, podemos aproveitar dúas cousas a vez. Unha, evitar que se escorreguen as cinzas máis facilmente ou que ese chan non se perda tan facilmente, pero dentro da palla, das virutas, xa podemos poñer certas sementes, non? E que é unha cousa que temos que falar importante de que tipo de semente usar, non? Que aí vamos a ter acceso a varias centros, asociacións que se nos están dando pues, ideas, se nos están pues, poñendo a nosa disposición certas sementes autóctonas. Importante, nada de pinos e eucaliptos. O importante sería outras plantas autóctonas, pues como roble, pero hai moitas máis que podemos instaurar, non? Entón, primeiro, o chan, os solos. Importante non que non se perdan. Eso é o primeiro, non?
Pois eso, o primeiro, xa a partir de aí, unha vez que intentaremos recuperar eses solos, canto tempo ten que pasar para facer ese traballo de espallar sementes? Que, como dís, hai que saber cales sí e cales non.
Bueno, a ver, eso, por sorte ou por desgracia, tenemos que intentar facelo un pouco para non esperar. A ver, a humidade destes montes, o que ten é que favorece moito máis rápido a distorsión das sementes e que se volvan a xerminar, non? Pero eso, o tempo, sabemos que hasta un ano non vai realmente a poder un pouco non vai poder tan facilmente pues, germinar e demais, non? Pero nestes meses, se ve unha boa humidade, pues sí que xa pode empezar a germinar. Esto, o sorte dos montes galegos que son moi fortes e hai moitas sementes que podemos espallar e que moitas sementes que aínda non se perden de todo. Eso sí, temos que cuidar a nosa fauna. Outra das cousas que temos que favorecer é a alimentación da fauna e os refuxos. Por eso tamén as sementes xa non son solo para germinar, sino tamén para darlle alimentos aos propios pájaros, que son os que favorecen tamén a distorsión das sementes e a recuperación da vegetación. Son os que crean materia orgánica tamén, son os que un pouco nos fan remover a terra de forma natural e fan un pouco eles mesmos restaurar tamén o equilibrio, non? Entón, importantes os animales, que podemos a decir que vamos a falar, dar uns datos de como podemos axudar en estes casos, non? Tamén importante non crear, non mater moita materia maquinaria pesada dentro da zona queimada, intentar non pastorear rapidamente as zonas queimadas, vale? E intentar un pouco, pois eso, non pisar demasiado e non arrastrar demasiado nas zonas queimadas para favorecer a erosión, non? Importante. A raíz disso, o que debemos facer, pois eso, pedir axuda a centros organizados, a centros que teñan, que ahora daremos os datos, que teñan, pois eso, unhas boas sementes autóctonas, ainda que na casa tamén podemos conseguir certas sementes, vale? Por exemplo, o simple trigo, o simple centeo que podemos ter, pues a veces xentes agricultores que poden ter esos mesmos cultivos na casa, podemos aproveitar para expandilas. Hai un truco moi bonito que estamos, podemos mirar no Espacio Natura, isto é un pouco datos de Facebook, ¿no? Que se chama Nendo Dango, que é moi bonito porque pues, podemos axudar cos nenos a facelo, utilizar, pois, envolver, pois, sementes como as sementes de roble, non? As sementes dos carballos, sementes de vidueiro, fresno e demais, freixo, perdón, podemos intentar metelas, envolverlas en medio de barro e con outras sementes pequenas, como pode ser gramíneas, pode ser o que falamos nos vidueiros, sementes de trigo, de centeno e demais, podemos metelas en barro coas sementes grandes, que sabemos que son de que crecen, por exemplo, a largo plazo, ¿no? O uh-huh. Primeiro son as sementes máis pequenas que crecen máis rápido, sementes de pequenos arbustos e demais, pois é unha boa opción de que os nenos se involucren e tiren por aí polos montes esa opción, sempre con un pouco de palla para tapar. Podemos facer as dúas cousas a ver, ¿no? Meter un pouco de palla ou de serrín e tapar por outro lado o manto e de paso pois poñer estes tipos de bombas entre comillas de barro con sementes, ¿no? Temos outras asociacións como Alecrim, a Cidade de Aventura, donde van a crear certas, temos un teléfono, podo dar con permiso deles un teléfono de Alecrim, uh-huh. 677-525-930. Son teléfonos donde van a crear actividades donde van a facer partidas este fin de semana que ven, estes días, para poder esparcir o que falamos, tanto o serrín como a palla, e de paso esparcir tamén certas sementes, vale? Importante, si non temos sementes, hai outra página que é unha asociación de Tomiño que se chama Ecosistemas, donde poñen a nosa disposición pues, sementes de vidueiro, de freixo, de noeiro. Tamén podemos atopar por aí moitas landras, que neste ano hubo moita cantidade delas, e podemos utilizalas, a vez que centeo ou que trigo, un pouco xuntar varias tipos de sementes diferentes, sempre coa palla en serrín, quero decir outra vez, podemos achegarnos a eses centros para que nos dean sementes, vale?
O ideal sería...
Podemos atopar ecosistemas tamén.
Ia dicir eu, Rosana, o ideal sería espallar a palla e logo botar aí esas sementes, ben, pois, como dicías, de carballo, esas landras ou outro tipo de sementes que mellor, pois, achegarnos a eses colectivos como Ecosistema ou Alecrim, que acabas de nomear, para que nos asesoren, non?
Sí, sempre facelo con responsabilidade. Sei que moita xente ten ganas de salvar o monte, ten ganas de participar, pero sempre mellor con unha información antes para non a mellor destrozar en vez de arreglar, non? Que a boa intención está aí, pero a veces temos que facelo ben para non o mellor empeorar o resultado, non?
Rosana, moitas grazas. Unha semana máis por estar con nos. Un saúdo, hasta logo.
Forte, hasta logo.
Hasta logo.